ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลาประมาณ 13:00 นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้ก็อากาศก็เรื่อยๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวก็ร้อนบ้างนะคะเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเย็นมวลเย็นเข้ามาเป็นระลอกนะคะก็ต้องปรับตัวแล้วก็คอยติดตามการพยากรณ์อากาศอยู่เสมอนะคะรู้สึกว่าต้องตามจริงๆน
ะ
อย่างเราเห็นสถานการณ์เนี่ยแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเดี๋ยวน้องซันก็จะไปเกาหลีใช่ไหม
ใช่
ไหมคะเนี่ยก็ต้องรอดูแหละนะคะว่าที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวว่าเดี๋ยวหนาวมาหิมะตกหนักใช่ไหมคะตกหนักมากแล้วเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆๆใช่ไหมคะมันแปลกอ่ะ
ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะ
รู้สึกปีนี้แปลกก็คือสภาพอากาศมันดูแปรปรวนไปทั่วโลกแต่คราวนี้มันอาจจะไม่ร้อนจัดแต่มันก็มาแบบหนาวจัดหลายที่ก็หนาวขึ้นขนาดประเทศไทยก็ยังหนาวขึ้นใช่ไหมคะซัน
ค
่
ะ
ในรอบ20ปีเอาทีเดียวนะคะแล้วญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าก็เช่นกันและอังกฤษที่น้ำท่วมก็บอกว่าในรอบหลายสิบปีเลยนะที่เจอหนักอย่างนี้เราก็ว่ามันแปลกอ่ะนะ
ใช่ค่ะ
โลกเรามันก็สับสนคล้ายๆกับเนี่ยแหละทุกอย่างในโลกนี้นะคะ
ค่ะ
ก็ส่งผลถึงเราด้วยเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก
ค่ะใช่ค่ะ
ยังไงก็ต้องหมั่นติดตามแล้วก็ปรับตัวเองนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะ
ใช่ค่ะ
ง
ั
้นเข้าสู่รายการของเราดีกว่าค่ะพี่จ
ีนในปกติของเราในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของบอกเล่า90นะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะหรือว่าพิชดาของเราเนี่ยนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังค่ะคราวนี้ก็จะมาพร้อมกับการนำเสนอเรื่องของเพลงที่มาของเพลงนะคะสองเพลงนะคะ I love you because นะคะ
ค่ะ
อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าศิลปินเนี่ยเป็นท่านใดนะคะอันนี้ต้องรอฟังเพราะเป็นเพลงของสากลนะคะกับอีกเพลงนึงเนี่ยน้องสันน่าจะคุ้นดีนะคะนั่นก็คือเพลงยามรัก
ค่ะ
นะคะยามรักก็มียามชังก็มีแต่วันนี้เป็นยามรักนะคะพี่ชดาก็ยังอยู่ในอารมณ์ของควันหลงของวันวาเลนไทน์อยู่ในเดือนกุมภานะคะเดือนกุมภาพันธ์นะยามรักนี่น้องสันพอรู้ใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นเพลงของ
ราชวงศ์ถนัด
ใช่ไหมคะ
เพลงเก่า
เพลงพวกนี้จะมีความเป็นอมตะนะฟังทีไรก็ยังไพเราะนะพี่ชอบอยู่เพลงหนึ่งของหม่อมถนัดศรีเนี่ยนะคะเราเรียกคุณชายเนี่ยนะ
คะ
ชอบที่เวลาที่คุณชายร้องเพลงว่าใจพี่หายวาบเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจายนะคะชอบมากนะคะมีหลายเพลงของท่านเนี่ยไพเราะทั้งนั้นนะคะฟังยังไงก็ยังเพราะ
นะคะเนื้อเพลงก็จะสละสลวยนะคะเนื้อเพลง
ถึงแม้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยฟังเนี่ยแต่ถ้าลองฟังเขาก็เคลิ้มได้เหมือนกันนะเด็กๆฟังบ่อยๆเขาก็ชอบนะคะก็อนุรักษ์เพลงเก่าที่มีความหมายลึกซึ้งนะคะ
ค่ะ
ต้องรอฟังนะคะช่วงที่สองแล้วน้องซันเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเหล่าศิลินอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์แล้วก็น้องซันเองจะเป็นผู้สนทนากับเหล่าศิลินใช่ไหม
คะ
วันนี้น้องซันจะคุยกับเหล่าศิลินเรื่องอะไรคะ
ค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชาค่ะเนื่องจากคราวที่แล้วเราพูดถึงชานมไข่มุกแล้วก็จุดชานี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของประเทศจีน
ถ้าเราจะพูดว่าชาภาษาจีนเขาเรียกอะไรคะ
ฉา
ฉาแล้วถ้าสมมติว่าจิบชาดื่มชาเขาเรียกอะไรคะ
ก็คือเคอฉา
เคอฉา
เคอฉาค่ะ
อ๋อเคอฉา
ค
่
ะ
ก็ฉาชานี่แหละนะคะก็คืออันเดียวกันที่เราเรียกก็หลายๆท่านก็คงเป็นคอชาจริงๆชามีประโยชน์ถ้าเราศึกษานะคะเราจะพบว่าชาบางอย่างเช่นชาเขียวนี่ก็ได้รับคำแนะนำว่าทานแล้วดีอ่ะ
ใช่
ไหมคะมันมีต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วทำให้ต้านทานโรคอ่
ะ
นะคะทำให้เราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นลองศึกษาดูก็จะพบว่าก็มีคุณค่าไม่งั้นก็คงไม่ได้รับการรู้จักที่ยาวนานนะคะแล้วเมืองจีนนี่ก็เป็นเรียกว่าต้นตำรับของการ
มีชาประเพณีดื่มชาม
ีความหลากหลายแล้วก็ดื่มกันมานานนะคะ รอติดตามฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงที่3ของเราวันนี้ค่ะนานาสาระ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบนะคะซึ่งอาจารย์ชน้อยวสุวัฒน์นะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังละนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารประจำชาติหรือว่าขนมของอินโดนีเซียค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยตัวท่านเองไม่รู้จักอ่ะนะคะก็คือขนมที่อาจารย์ชน้อยจะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะรอติดตามนะคะว่าขนมอะไรที่คนอินโดนีเซียเขาทานกันนะคะของเรานี่จริงๆจะว่าไปนะน้องสันอาหารที่เป็นขนมหวานของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากของเราเองก็มีเยอะนะ
เป็นลูกผสมซะเยอะนะคะ
ของเราอย่างถ้าแท้พี่คิดว่านะน่าจะเป็นพวกขนมกล้วยขนมตาลอะไรพวกนี้อันนี้แท้ดั้งเดิมนะคะข้าวต้มมัดเนี่ยข้าวต้มผัดแต่ถ้าเป็นขนมที่มันมีอะไร
หวาน
ใช่แล้วใส่ไข่อะไรเข้าไปเนี่ยพวกนี้มาจากโปรตุเกสก็มีแล้วก็ของทางมุสลิมเขาก็เราเอาของเขามาเยอะนะ
ก็มีตัวค่ะที่มีเนยนมอะไรนะคะ
ใช่แล้วก็ที่ไข่อะไรทั้งหลายเนี่ย
ไข
่อันนั้นก็คือมาจากอาหารทางของมุสลิมก็เยอะน
ะ
ที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขอยืมกันไปขอยืมกันมา
ใช่ใช่
นะคะแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะ
แสดงว่าวันนี้เราจะได้ฟังเพลงรักแล้วก็สิบชาแล้วก็รับประทานขนม
คู่กับ
ขนมใช่ค่ะ
เรียกว่ามาเป็นซีรีส์ครบชุดนะคะท่านผู้ฟังก็บิ้วอารมณ์ได้นะคะบิ้วอารมณ์ก็โดยการที่ไปเตรียมน้ำชามาเลยนะ
คะ
หาขนมนั่งทานไปแล้วก็ฟังรายการนี้ไปด้วยนะ
คะ
ขอให้มีความสุขกับการรับฟังในวันนี้นะ
คะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วารายตี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีในเดือนแห่งความรักอย่างนี้นะคะดิฉันชดากองจันทร์ก็คงจะไม่สามารถข้ามผ่านเดือนนี้ไปได้ง่ายๆเลยถ้าหากว่าไม่ได้นำเพลงรักมาฝากท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะฟังเพลงนี้นะคะเรามารู้จักผู้แต่งเพลงกันหน่อยนะคะเพราะว่าชีวิตของเขาน่าสนใจมากแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ตาบอดข้างหนึ่งมาตั้งแต่กำเนิดแล้วยังมาสูญเสียสายตาอีกข้างหนึ่งในวัยเด็กเนี่ยแล้วชีวิตเขาก็มีชีวิตที่ลำบากกว่าคนตาดีๆมากมายหลายเท่าเขาก็สามารถดำเนินชีวิตที่สง่างามฝากผลงานเพลงรักอมตะไว้ในโลกนี้ที่นักฟังเพลงสากลทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีแม้ว่าอายุของเพลงนี้จะยาวนานถึง65ปีแล้วก็ตามเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งตั้งแต่ปี1949ปีคริสตศักราชนะคะหรือว่าปีพุทธศักราช2492แล้วก็ชื่อเสียงของเพลงนี้เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นในปีคริสตศักราช1950นะคะดิฉันยังไม่เกิดเลยเพลงนี้ติดอันดับท็อป10ของ The Country แล้วก็ And Western Chart ซึ่งเป็นชาร์ตของอเมริกานะคะแล้วก็ติดอันดับ20แล้วก็14ในชาร์ตเดียวกันเนี้ยในปี1960แล้วก็1969แล้วก็ที่โด่งดังมากที่สุดเห็นจะเป็นในปี1963เพราะว่าเพลงนี้ติดอันดับ3ของชาร์ต The Hot 100แล้วก็อันดับ1ของชาร์ต Middle Road นะคะเป็นเวลาถึง2สัปดาห์ทีเดียวจะเห็นได้ว่าเพลงนี้เนี่ยโด่งดังต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาถึง20ปีแล้วก็ยังคงมีคนรักเพลงนี้มาจนทุกวันนี้เลยนะคะลีออนโรเจอร์เพนผู้แต่งเพลงนี้เขาเป็นชาวเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพลงรักของเขาเนี่ยชื่อว่า I love you because ที่แปลว่าเพราะว่านะคะถ้าจะให้เดานะคะก็คงจะต้องเดาว่าเขาคงแต่งเพลงนี้ให้ภรรยาของเขาที่อยู่ใกล้ชิดดูแลกันจนหมดลมหายใจจากกันไปค่ะเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนภรรยาของเขาและต่อมาอีกหลายปีวันที่ภรรยาของเขาสิ้นลมเนี่ยลูกๆ ก็ยังได้จัดให้บรรเลงเพลงนี้ในพิธีฝังศพของแม่ของเขานะคะเนื้อเพลงนี้บอกว่า I love you because you understand dear everything I trying to do. You always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you are you. ฉันรักเธอเพราะเธอเข้าใจนะที่รักไม่ว่าฉันจะพยายามทำอะไรเธอจะอยู่ที่นั่นเพื่อยื่นมือให้ความช่วยเหลือฉันเสมอและที่รักเธอมากที่สุดเพราะเธอคือเธอ No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you've never doubted me. But most of all, I love you 'cause you're you. ไม่ว่าโลกจะพูดถึงฉันในแง่ไหนฉันรู้ดีว่าความรักที่เธอมีต่อฉันทำให้เธอมองเห็นตัวจริงของฉันฉันรักเธอที่เธอไม่เคยสงสัยอะไรในตัวฉันและที่รักเธอที่สุดเพราะเธอคือเธอนั่นเอง I love you because my heart is lighter every time I'm walking by your side I love you because the future's brighter the door to happinessYou opened wide. ฉันรักเธอเพราะหัวใจฉันสว่างสดใสเสมอที่ได้เดินเคียงข้างเธอฉันรักเธอเพราะรู้ว่าหากได้รักเธอแล้วฉันมีอนาคตที่สดใสรออยู่เพราะประตูแห่งความสุขเธอได้เปิดรอไว้อยู่แล้ว No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through.I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you are you. ไม่ว่าคนทั้งโลกจะพูดถึงฉันว่ายังไงฉันรู้ดีว่าความรักที่เธอมีต่อฉันทำให้เธอมองเห็นตัวจริงของฉันเสมอฉันรักเธอด้วยเหตุผลเป็นแสนๆข้อแต่ที่รักเธอที่สุดเพราะเธอคือเธอดิฉันฟังเพลงนี้มาหลายเวอร์ชันนะคะหลายคนร้องเพราะว่ามีคนเนี่ยนำเพลงนี้มาทำใหม่แล้วก็ร้องมากมายหลายคนรวมทั้งเอลวิสเพรสลีย์ด้วยแต่เท่าที่ฟังนะคะดิฉันคิดว่าที่เพราะที่สุดน่ะต้องฟังของจิมรีฟส์นักร้องคนนี้ก็เป็นชาวเท็กซัสเหมือนกันนะคะเรามาฟังจิมรีฟส์กันนะคะเพราะว่าจิมรีฟส์คนนี้นะคะได้ทำให้เพลงนี้กลับมาดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช1964เพราะว่าเขาสามารถนำเพลงนี้ขึ้นชาร์ตอันดับ5ข้ามประเทศเลยค่ะคืออันดับ5ของประเทศอังกฤษแล้วก็อันดับ24ของ The US Country Chart ของอเมริกันอีกครั้งหนึ่งเชิญฟังนะคะ
I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend the helping hand, dear. I love you.Most of all because you're you No matter what the world may say about me I know your love will always see me I love you for the way you never doubtBut most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walkingBy your side, I love you because the future's brighter, the door to heaven happiness you open wide. No matter what the world may say
about me,
I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you.
เพลงนี้แม้ว่าจะเป็นเพลงที่เก่ามากอายุตั้ง60กว่าปีเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อฟังจบลงแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะถามตัวเองใช่ไหมคะว่าใครนะจะรักเราแบบนี้ได้บ้างดิฉันก็คงจะตอบได้แต่เพียงว่าถ้าหากว่าเรารักใครสักคนอย่างที่ผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายในเพลงชายคนนั้นก็คงรักเราเช่นกันถ้ากลับมามองเมืองไทยนะคะในบรรดาเพลงรักของไทยเราเนี่ยก็ต้องยกให้เพลงชื่อว่ายามรักซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2503ตอนนั้นดิฉันอายุน่าจะประมาณ5ขวบนะคะเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านเพลงไทยสากลปีพุทธศักราช2540แล้วก็ประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานที่องค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาและวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลในปีพุทธศักราช2552และขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลด้านขับร้องในปีพุทธศักราช2551เรามาฟังเพลงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเพลงอมตะที่ยิ่งใหญ่ของชาติเราทีเดียวถ้าบอกว่าไม่เคยฟังเพลงนี้ไม่รู้จักเพลงนี้แล้วก็ไม่ได้แน่เพราะว่าทั้งผู้ประพันธ์เนื้อร้องแล้วก็ทำนองเป็นมรดกแห่งชาติเราเป็นมรดกของโลกด้วยและยังแถมร้องโดยบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในเชิงดนตรีแห่งชาติเราเช่นกันนะคะเชิญฟังค่ะI'm
น้ำค้างเหน็บจิตให้คิดห่วงพี่ก็หนาวน้องคงหนาวนอนราวสวงโอภูมิภูมิรอถึงเช้าเล
อก่อนจากกันวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือจงอำนวยอวยพรให้ท่านได้ประสบพบเจอแต่รักที่เป็นสุขนะคะถ้าหากท่านมีปัญหารักก็ขอให้แก้ไขได้เพราะรักมีอยู่จริงแล้วก็มีเสมอสำหรับคนที่มีรักจริงให้โลกมีรักจริงให้แผ่นดินเกิดมีรักจริงให้แผ่นดินที่ท่านมาทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะขอให้รักมีพลานุภาพให้เรามองเห็นรักที่ซ่อนตัวอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในแผ่นดินของเราประเทศชาติของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้เราซื้อหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลและดิฉันสันสรัญญาสรัญชานะคะก็ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนิฮาวท่านผู้ฟังค่ะ
ช่วงนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือยังเอ่ย
ก็แข็งแรงดีค่ะพี่สันล่ะคะ
ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นเนาะ
ใช่ค่ะเริ่มร้อนแล้ว
ค่อนข้างจะดี
ค่ะ
ค่ะงั้นวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับสุขภาพดีไหมพี่กัน
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องข่าวเที่ยวนิดนึงเพราะข่าวเที่ยวเราพูดถึงเรื่องชานมไข่มุก
ไปไต้หวันแล้วพี่ซันก็มีเรื่องของการทานชาไข่มุกมาแชร์แล้วก็ยังอยู่ในกลิ่นอายของการเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีน
ค
่
ะ
แล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรื่องของชา
ใช่
ยังอยู่ในโหมดของชา
ใช่แล้วค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยก็นิยมกันพอสมควรนะคะ
ค่ะคนไทยก็ทานชากันเยอะเนาะพี่ซันเนาะทุกวันนี้จริงๆหลินก็บอกได้เลยว่าหลินก็ดื่มชาเป็นหลักเหมือนกันเพราะว่าคือด้วยความที่เราสอนหนังสือใช้เสียงเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะดื่มน้ำอุ่นเป็นหลักทีนี้ก็จะทานน้ำชาเนี่ยแหละค่ะทานชาร้อน
ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยซึ่งเดี๋ยวพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเราก็จะมาคุยกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
คือว่าท็อปิกนี้หัวข้อนี้ท่านผู้ฟังคงสนใจอยู
่ค่ะ
ค่ะงั้นเราก็มาร่วมศึกษากันแล้วกันนะคะว่าชาเนี่ยมันเริ่มกำเนิดขึ้นยังไงเรามาศึกษาประวัติกันก่อนแล้วกันเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าชาเนี่ยนะคะมันก็ถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีนอยู่แล้วแหละ นะคะคือคนจีนเนี่ยก็รู้จักดื่มชามาหลายพันปีละก็มีตำนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มชาเนี่ยก็จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเขาบอกว่าเริ่มนานมาละเริ่มตั้งแต่สมัยนู้นจักรพรรดิเฉินหนงค่ะในวันนึงเนี่ยที่ท่านทรงต้มน้ำร้อนก็เผอิญมีใบชาเนี่ยปลิวไปตกลงในหม้อน้ำเดือดทีนี้ท่านก็ลองทรงชิมดูพบว่ามีรสชาติดีมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นมาก็ชาก็เริ่มเป็นที่รู้จัก
ค่ะชาคำว่าชานี่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะ
เรียกว่าฉาค่ะ
ฉา
ฉาชาเนี่ยเรียกว่าฉา
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าเป็นใบชาเป็นใบๆอ่ะแห้งๆเราเรียกว่าฉาเย
่ฉาเย
่ใบชา
ใบชานะคะฉาเย่
ใช่แต่ถ้าจะดื่มชา
ค่ะ
เรียกว่าเฮอฉา
เฮอฉา
เฮอแปลว่าดื่ม
ดื่มชานะคะเฮอฉา
เฮอฉาฉาเนี่ยแปลว่าชาค่ะถ้าใบชาก็ฉาเย่
ค่ะ
ค่ะทีนี้ด้วยความที่คนจีนนะคะพี่ซันชอบดื่มชามากๆเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะก็มีตำราชา
โอ้โหคือมีการเขียนขึ้นมาเลยใช่ไหม
เป็นคัมภีร์เลยเขาเรียกว่าฉาจริง
ฉาจริง
เป็นหนังสือโบราณที่เกี่ยวกับใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยค่ะเขาเรียกว่าฉาจริงตำราของชา
ค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีการบันทึกประวัติการกำเนิดชาการผลิตชาประเภทของชาประเพณีการดื่มชาหลายเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับชาทั้งหมดเลยค่ะผู้เขียนก็คือลู่หยู
่
ลู่หยู่ค่ะก็เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตชาและประเพณีการดื่มชามากมายเลยนะคะท่านเป็นคนสมัยราชวงศ์ถังก็เรียกว่าประมาณ 1,500 ปีที่แล้วอะค่
ะนั่นก็นี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวจีนยังคงนิยมดื่มชาใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีด้วย
ก็ปัจจุบันนี้นะคะท่านลู่หยู่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์เมธีทางด้านชาค่ะของคนจีน
ค่ะ
ทีนี้จากจีนเข้ามาในไทยเนี่ยก็มีเขาว่ามีหลักฐานนะ
คะ
ว่าชาเนี่ยเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมจีน
ใช่ค่ะมีประเทศไทยเริ่มมีการทำการค้ากับต่างประเทศ
ใช่แล้วเขาก็เขาเรียกว่ามีหลักฐานบันทึกชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
ใช่
ค่ะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงนำชาเนี่ยเลี้ยงแขกผู้มาเยือน
ใช่ค่ะก็ทำให้คนไทยรู้จักชาก
ันมาจนถึงปัจจุบัน ใช่ตั้งแต่นั้นมาทีนี้คนไทยก็นิยมดื่มชาพี่ซันชอบดื่มชาไหมคะ
ก็ชอบดื่มบางครั้งค่ะบางครั้งที่แบบถ้าบังเอิญว่ากินอาหารแล้วมีชาร้อนอยู่ใกล้ๆหรือว่าเราจะเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนิดนึง ไม่ค่ะอย่างเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
ค่ะ
เวลาเรากินไก่ต้มหมูต้มมันจะมันๆใช่ไหมคะการกินชาร้อนนะช่วยได้ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ช่วยเลี่ยนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ปกติก็คือพี่ซันก็ไม่ได้ดื่มเพียงแต่ว่าจะดื่มตามโอกาสถ้าเกิดสมมติว่ามีชาร้อนพี่ซันก็เลือกดื่มชาร้อน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้พูดถึงชาการดื่มชาในประเทศไทยเนาะ
ความจริงแล้วเนี่ยเขามีการบันทึกเอาไว้อะค่ะบอกว่าชาในประเทศไทยเนี่ยสมัยแรกๆเลยเนี่ยท่านก็มีบันทึกไว้ว่าพระสงฆ์ก็ฉันน้ำชานะ
ใช่ๆทุกวันนี้ก็ยังฉันอยู่พี่จะเห็นว่ามีเขาเรียกอุปกรณ์ของพระสงฆ์อะค่ะ
ฉันได้ใช่ไหมพี
่ได้คือเหมือนกับว่าจะมีผ้าบุรองปิด
อ๋อแดงๆแดงๆแล้วเป็นถังใช่ไหมถ
ัง
คล้ายๆถังใบเล็กๆอ๋อหนูจำได้ค่ะ
จะมีการน้ำชาอยู่
ถ้วย
ด้วย
ก็บอกว่าที่สมัยก่อนนะคะตั้งแต่โอ้รัชกาลที่หนึ่งเลยท่านบอกว่าในกิจของสงฆ์หรือว่าในงานพิธีสงฆ์เนี่ยท่านก็จะปรากฏว่าให้ถวายน้ำชาแล้วก็ในส่วนของพระสงฆ์เองเนี่ยเวลาท่านสวดมนต์หรือว่าท่านทำกิจของท่านเนี่ยแล้วถ้าเกิดท่านง่วงนอนเพลียท่านก็จะฉันน้ำชาเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าให้ตื่น
ใช่เพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ง่วง
มีสมาธิ
เวลาที่ทำสมาธิ
ใช่
ใช่แปลกดีนะคะไม่เชื่อมันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเราด้วย
แล้วก็พอหลังๆมาก็มีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมาย
ค่ะ
เขาบอกว่าร้านน้ำชาเนี่ยนะคะคือสถานที่ที่ผู้คนทุกอาชีพทุกชนชั้นแวะเวียนเข้ามา
ใช่เพราะว่ามาได้ถ้ามาดื่มชาก็จะได้พบปะพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ที่สมัยก่อนเนี่ยหลินเคยได้ยินว่าย่านถนนคนจีนของเราแถวเยาวราชเน
ี่
ยมีร้านน้ำชาเยอะใช่ไหมพี่สัน
ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็
มี
บางร้านนะคะก็ยังเป็นคือเป็นร้านน้ำชาซึ่งแบบว่ายังคงรูปแบบโต๊ะเก้าอี้แบบโบราณ
น่ะเฮ้ยไม่เคยสังเกต
แต่ว่าไม่
พี่
โบราณแบบคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเคยเห็นค่ะเคยเห็นเก้าอี้ไม้สีน้ำตาลที่แบบตัวแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อแล้วเขาเข้าไปดื่มน้ำชา
ใช่
ค่ะเคยได้ยินนะแต่ว่าเหมือนเคยผ่านเคยเห็นแต่ว่าแบบรูปแบบร้าน
ค่ะ
ไม่เคยเห็น
ที่พี่เคยเห็นจะเป็นลักษณะตึกแถวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นโต๊ะไม้กลมๆไม้เนื้อดีๆแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศจะดูทึมๆนิดนึงแต่ว่าคลาสสิกดูคลาสสิกมาก
เหรอคะมันเหมาะกับบรรยากาศแบบไปนั่งดื่มน้ำชาไหมคะพี่ซัน
เหมาะมากใช่ค่ะ
ไปดื่มแล้วจะอารมณ์เย็นสบายอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ ซึ่งพูดถึงว่าการดื่มชาในบ้านเรานอกจากย่านชาวจีนแถวเยาวราชแล้วเนี่ยก็ยังมาถึงสวนลุมพินีด้วยนะคะ
ที่สวนลุมก็มีอ่ะพี่ป
ันใช่ค่ะก็ตามข้อมูลที่หามาได้นะคะก
็
จะมีกวนน้ำชาสวนลุมค่ะซึ่งเกิดจากผู้ที่มารำมวยจีนที่สวนลุม
ใช่แล้วเพราะที่สวนลุมเนี่ยคือก็จะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรนะหลายกลุ่มคนเน
ี่
ยไปออกกำลังกาย
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีคนรำมวยจีนที่นั่นจริง
ๆใช
่เขาหลินเคยไปเช้าๆจะมีแบบกลุ่มลำไทเก๊กอะค่ะเปิดเพลงจีนด้วยนะจีนๆสมัยก่อนแล้วก็มีแบบสูงผู้สูงอายุหน่อย
ใช่ค่ะ
คนจีนก็จะไปนั่งคุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนสูงอายุจะตื่นเช้า
ใช่ซึ่งดีต่อสุขภาพนะคะ
ถ้าเราตื่นไหวนะพี่สัน
ตามหลักสุขภาพเนี่ยเราจะต้องตื่นเช้า
เราควรตื่นกี่โมงนี่พี่สัน
การที่นอนเร็วตื่นเช้าดีกว่านอนดึกแล้วตื่นสายค่ะถึงแม้ว่าจำนวนชั่วโมงมันจะเท่ากันน่ะแต่ว่าการที่ตื่นเช้ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันดีกับสุขภาพค่ะ
นั่นแหละนี้เรานอนสักกี่โมงดีพี่ซัน
เราก็อาจจะนอนอย่างเงี้ยค่ะ4 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะห้าทุ่มหกโมงเช้าก็ยัง
นอน
ได้
เป็นเรื่องที่ทำยากมากเลยนะ
นอนเร็วไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง
จริงๆนะพี่ซันพี่ซันนอนได้เหรอ
พี่หลินของคุณผู้ฟัง
พี่ซันนอนกี่โมงถามจริงๆ
ห้าทุ่มค่ะนอน5 ทุ่มโดยประมาณ
ตื่น6 โมงเนี่ยมันก็เกือบทุกวันเนาะเราก็ตื่นไปแล้วแต่ว่าเรานอนไม่ได้อ่ะมันเร็วไ
หมห้าทุ่มสำหรับวัยผู้ใหญ่ค่ะก็ถ้าทุ่มเที่ยงคืนเราตื่น6 โมงก็ยังดีนะคะก็คืออย่างน้อย6 ชั่วโมงไง
เดี๋ยวจะลองปรับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้อายุมากแล้วพี่ซันทำอะไรก็เหนื่อยง่าย
ใช่ค่ะเป็นถ้านอนดึกหน่อย
ถ้านอนดึกหน่อยอ่ะลินจะรู้สึกแบบโลเลเช้ามาแล้วมันจะเพลีย
ใช่เราบางทีเพลียต่อเนื่องไปอีก2 วันอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
สมัยก่อนเราเลข2อะไรเงี้ยเนา
ะ
ไม่นอนนี่ไม่เป็นไรนะพี่ซัน
ใช่
มันเป็นการบ่งบอกว่าเราพร้อมแล้วสำหรับวัยนี้
ใช่ค่ะเราอย่างนี้เราต้องไปรำมวยจีนที่สวนลุมแล้วก็ไปดื่มชากับกวนน้ำชาที่สวนลุมกันนั่นนะคะ
ทีนี้เรามาต่อเรื่องต่อได้ไหม
ได้
จะมีเวลาไหมพี่ซัน
ยังมีเวลาค่ะอีกประมาณ 3-4 นาที
เราอยากคุยว่ากินชาเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะในการกินนะพี่ซันเผื่อท่านผู้ฟังจะนึกแค่ว่าเอาน้ำร้อนเทลงไปเทน้ำชาออกมาแล้วก็กิน
คนอะไร
คนแล้วกินจริงๆมันมีศิลปะในการดื่มชา
ใช่ค่ะ
มันมีอุปกรณ์เขาน่ารักนะพี่ซัน
ชาวจีนเขาคงไม่เขียนเป็นตำราขึ้นมานะคะ
ใช่อุปกรณ์เขามีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการที่เขาจะดื่มชาด้วยล่ะค่ะท่านผู้ฟัง
แต่ทีนี้จะต้องรบกวนพี่หลินแล้วว่าการชงชาเนี่ยเราจะพูดถึงการชงชาแบบแต้จิ๋วใช่ไหมคะหรือว่าแบบจีนกลาง
หลินว่านะด้วยความที่เป็นวัฒนธรรมของคนจีนน่าจะดื่มเหมือนกันล่ะพี่ซัน
โอเค
น่าจะดื่มเหมือนกัน
แล้วคำว่ากงฟูฉานี่หมายถึงการชงชาเลยใช่ไหมคะ
เป็นวิธีการชงชาค่ะ
วิธีการ
ชงชาวิธีการชงชา
โอเคงั้นเรามาดูว่าเราจะชงแบบไหนใช่ไหมคะอันทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ชงชากันดีกว่าเนาะ
ค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวพี่ซันช่วยแนะนำนิดนึง
อยากให้คุณผู้ฟังเห็นรูปจังเลยค่ะ
น่ารักนะพี่ซันเนาะน
่
ารักอ่ะ
พี่หลินนี่บอกว่าหาข้อมูลมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยอันดับแรกของอุปกรณ์ชงชาค่ะเขาเรียกว่าป้านชาหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าปั้นชา
ค่ะใช่ค่ะ
ซึ่งเป็นตัวเป็นดินเผาทำจากดินเผาใช่ไหมคะ
เป็นป้านดินเผา
แล้วก็ซึ่ง
เอาไว้ใส่ใบชาไป
เข้าใจแล้ว
เอาไว้ใส่ใบชา
ตัวนี้ดินเผานี้ก็จะช่วยขับสีกลิ่นรสของชาให้ออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
สมัยนี้ก็เคยเห็นนะพี่ซันเหมือนแบบอันเล็กๆอ่ะ
อาจจะเคยเห็นแต่ว่าถ้าไม่ได้เห็นเป็นชุดอะไรเงี้ย
จะไม่รู้
อาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไร
เป็นกาเล็กๆอะค่ะเป็นกาเล็ก
ๆ
เป็นกาแค่รูปกาเล็กๆกับสีน้ำตาลมีฝาปิดเล็กๆน่ารักอะอย่างนั้น
อ
ะ
อันนั้นเองที่เอาไว้ใส่ชานะคะค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่สองที่จำเป็นต้องมีก็คือจอกชา
ก็
เอาไว้เทชาใส่ใช่ไหมคะก
็
คือถ้วยสำหรับดื่มชาใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากมีป้านชามีจอกชาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเหยือกพักน้ำชาด้วยค่ะ
เหยือกพักน้ำชา
เพราะอะไรนะคะเน
ี่ยหลินจะเล่าให้ฟังตอนแรกหลินก็ไม่รู้หรอกพี่ซันเพิ่นคุณพ่อหลินอ่ะป้าป้าหลินอ่ะแกก็ทานชาเหมือนกันก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้แหละแต่แกไม่สวยอย่างนี้นะไม่น่ารักแกก็จะมีถาดน
ะ
พี่ซันถาดเนี่ยมันก็จะเป็นร่องแล้วก็เทน้ำลงไปน้ำมันก็จะลงไปข้างล่างอ่ะนึกออกไหมเหมือนที่คว่ำชามอ่
ะ
จะมีร่องแล้วก็มีถาดข้างล่างอีกทีอ่
ะ
พอเราเอาของวางข้างบนน้ำก็จะลงไปในถาดแต่ข้างบนก็จะแห้ง
อ
ันนั้นคือถาดเนี่ยพี่ซันเห็นถาดไหมล่ะเนี่ยมันเป็นถาดอย่างเงี้ยเป็นร่องแล้วแกก็จะมีกาเล็กๆอ่ะก็เรียกป้านชานี่แหละแล้วแกก็จะใส่ใบชาลงไปเต็มเลยน
ะ
แล้วแกก็เอาน้ำร้อนเนี่ยเทลงไปแล้วก็เททิ้งตอนแรกเรียนเห็นเลยก็ว่าป้าเททิ้งทำไมอ่ะทำไมไม่กินไม่ใช่ว่าจะกินชาหรอป
้
าบอกว่าล้างใบชา
ถึงก็ไม่รู้ว่าน้ำแรกเนี่ยควรจะเทน้ำออกก่อน
แกก็ใส่น้ำลงไปแกก็เททิ้งเลยแต่ในระหว่างที่แกเททิ้งเนี่ยก็คือแกเทมาที่จอกชานี่แหละลาดแล้วก็ความคือเหมือนล้าง
อ
่
ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่า
เหมือนทำความสะอาด
ใช่วิธีการ
เขาบอกว่าควรจะล้างใบชาก่อนคนแรกแล้วหลังจากนั้นแกก็จะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในจอก
ป้านชา
ในป้านชาอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้แกก็เทใส่จอกพอเทใส่จอกเราดื่มเราก็ดื่มไปทีนี้แกก็จะเทน้ำร้อนลงไปในป้านชาอีกทีนี้ถ้าเกิดเรายังดื่มไม่หมดแกก็จะเทไปในเหยือกพักชาแล้วแกก็จะชงอีกเทใส่เหยือกทีนี้เวลาเราจะทานเนี่ยเราก็เอาเหยือกมาเทใส่จอกเนี่ยมันก็เลยมีเหยือกพักน้ำชาหลิงก็เลยได้ไอเดียไม่งั้นหลินอ่านหลิงก็ไม่เข้าใจหรอกพี่ซันก
็จะอย่างว่าเอ๊ะทำไมไม่เทจากป้านแล้วก็เทใส่จอกแล้วก็ดื่มเลยนะคะ
น
ี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์เขาก็เยอะพอสมควรนะคะเนี่ยพี่หลิงก็ต้องมีที่กรองชาด้วยถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่กรองชาเวลาเทชาใส่จอกก็อาจจะมีใบชาติดออกมา
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็อีกอันอีกชิ้นหนึ่งนี่พี่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นเปล่าถ้วยปักกลวยอะค่ะ
ก็เป็นถ้วยทรงสูงสูงคล้ายๆจะกันแต่เล็ก
ๆค่ะ
ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเทใบชาลงป้านเทใบชาลงป้านก็คือ
ไม่ให้หกแน่
ใช่
ไหมคะ
ใช่คือเขาบอกว่าเราไม่ควรจะเอามือเราเนี่ยจับใบชาโดยตรงเพราะมันจะทำให้ใบชาเนี่ยมีความชื้นแล้วก็เสียได้
รสชาติด้วย
ควรจะเอาอะไรคีบหรือไม่ก็เทใส่อะไรแล้วก็เทใส่กาที่เราจะชงอีกทีคือเราอย่าสัมผัสโดยตรงค่ะเนี่ยแหละจะมีช้อนตักที่เขี่ยที่คีบอะไรก็ว่า
คุณปัญญานะคะพูดถึงวิธีการดื่มชาคุณปัญญา
ถ้ามีครบเซตก็น่ารักอะค่ะแต่เผอิญโดยมากก็ตามอัตภาพกับการตะเกียบค่ะตะเกียบหรือที่คีบอะไร
นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชาวจีนสมัยโบราณ
แล้วก็มีอีกอย่างนึงเก็ดเล็กเก็ดน้อยพี่การหลินเคยได้ยินไห
ม
คนผู้ใหญ่อะค่ะเขาบอกว่าชาในจอกเราเนี่ยถ้าเราอยากจะดื่มต่ออย่าดื่มหมด
เพราะ
ถ้าดื่มหมดแปลว่าคุณไม่อยากดื่มต่อแล้ว
เ
พราะฉะนั้นถ้าคุณกระดึ๊บหมดเลยแปลว่าคุณไม่กินละเขาก็จะไม่เสิร์ฟจะไม่เติมให้เราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานกับเขาอยากนั่งคุยกับเขา
อยากนั่งคุยต้องเหนื่อยไว้ก้นจอกหน่อย
ใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่รู้ปั๊บจอกแรกกินหมดโอเคไม่ต้องกินละ
วันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังช่วงต่อไปของมาจอทอวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังใจเจียนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระการศึกษานานารูปแบบนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะในช่วงที่ผ่านมาถ้าได้ติดตามในช่วงของดิฉันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับและเอาเนื้อหาของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะซึ่งก็คืออาเซียนเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งถ้าเราจะพูดคุยถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะในด้านต่างๆนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและก็ภาษาอังกฤษเนี่ยด้านที่กำลังพูดถึงเนี่ย จะเป็นด้านอาหารโดยเฉพาะนะคะแต่เนื่องจากในวันนี้นะคะก็ได้ทำกิจกรรมนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าของเราเนี่ยนะคะก็เลยมีเรื่องที่จะมาคุยกันนะคะเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะคะในการที่เราได้พบปะและก็ทำกิจกรรมกับนักศึกษาของเรานะคะซึ่งเป็นชาวประเทศต่างๆนะคะจากอาเซียนนะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของอาหารนะคะก็จะเล่าประสบการณ์อันนี้นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารอินโดนีเซียนะคะพอพูดถึงอาหารแล้วนะคะสิ่งที่เรามักจะคิดถึงก็คือว่าอาหารอะไรนะคะที่เป็นที่นิยมใช่ไหมคะในของแต่ละประเทศนะคะและก็เครื่องดื่มอะไรนะคะรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มและก็ขนมใช่ไหมคะได้เคยจ่วยหัวข้อไปแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาปริญญาตรีของเรานะคะโดยเชิญเจ้าของภาษานะคะจากประเทศอินโดนีเซียนะคะน้องชื่อคริสเตียนนะคะก็ได้มาทำเครื่องดื่มนะคะที่เป็น typical นะคะ typical ก็หมายถึงว่าเป็นที่นิยมกันมากนะคะในอินโดนีเซียที่เรียกว่าบัตจิกัวนะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่คุ้นนะคะกับเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเราก็เลยนะทำการค้นคว้านะคะน้องคริสเตียนเนี่ยเขาก็ทำการค้นคว้ามาด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากทั้งผู้จัดรายการเองแล้วก็น้องคริสเตียนเนี่ยนะคะก็ไม่เคยทำบาจิกัวด้วยตัวเองมาก่อนเลยนะคะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าตอนที่อยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นคนทำให้นะคะเราก็เลยเสนอแนะว่าเดี๋ยวทำให้ชิมก่อนนะแล้วก็ให้ไปสอนน้องๆนักศึกษาของเรานะคะทีนี้เครื่องดื่มเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะดูว่าทำกันยังไงนะคะมันมีความน่าสนใจที่อยากจะบอกนะคะท่านผู้ฟังหรือน้องๆเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะของอินโดนีเซียคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาถึงดึกดำบรรพ์นะคะมาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของหมู่เกาะเครื่องเทศนะคะซึ่งอาหารหลากหลายนะคะก็จะมีส่วนผสมของเครื่องเทศชนิดต่างๆมากมายบาจิกัวก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแปลกนะคะว่าเครื่องดื่มเนี่ยใส่แม้กระทั่งโปยกั๊กนะคะลูกจันทร์ก็ใส่นะคะลูกจันทร์เทศนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะกาแฟก็โอเคเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าผสมกับสมุนไพรเช่นขิงนะคะอันนี้อาจจะดูรสชาติแปลกนะคะแต่ว่าเครื่องดื่มอันนี้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะคะว่าเขาเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ในบางช่วงนะคะก็จะมีอากาศหนาวเขาก็เลยทำเครื่องดื่มนะคะชนิดนี้ซึ่งชงร้อนๆนะคะแล้วก็ผสมเครื่องเทศลงไปรับประทานกันนะคะคราวนี้ถ้าเราอาจจะดูนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เขาบรรยายไว้อย่างนี้นะคะ Bajigua is a hot and sweet beverage นะคะ beverage เนี่ยแปลว่าเครื่องดื่มนะคะสะกดตรงตัวนะคะ B E V E R R A G E นะคะ B E V E R R A G E เขาบอกว่า hot และก็ sweet ทั้งร้อนทั้งหวานนะคะ beverage native to the Javanese people especially on West and Middle Java Iceland Indonesia นะอันนี้เป็นข้อมูลง่ายๆนะคะในการอธิบายว่าเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเป็นของคนอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวชวานะคะแล้วก็จะเป็นดังด้านตะวันตกแล้วก็ตรงกลางของหมู่เกาะชวานะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะคะอยากให้น้องๆหรือท่านผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยลองดูว่าเวลาที่เราจะอธิบายอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ยากนะคะแต่เราจะต้องอธิบายลักษณะเด่นของอาหารนั้นๆ นะคะอย่างบาจิกัวเนี่ยก็ใช้คำว่าฮอตนะคะแล้วก็ใส่รสชาติที่หน่อยสวีทนะคะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องดื่มก็ใช้คำว่า beverage นะคะเท่านี้เราก็สามารถอธิบายขนมต่างๆนะคะของเราเองให้กับเพื่อนๆชาวอาเซียนฟังได้อย่างง่ายๆนะคะทีนี้เราดูเรื่องของ main ingredients นะคะก็คือส่วนผสมหลักเนี่ยนะคะส่วนผสมหลักก็จะเป็นโคโคนัทมิลค์นะคะเขาบอกว่าใช้ปาล์มชูการ์ก็คือน้ำตาลปี๊บนะคะอร่อยนะคะหอมปาล์มน้องๆเล็กๆก็คงจะคุ้นนะคะต้นปาล์มนี่เองนะคะปาล์มชูการ์แล้วก็จะมีจินเจอร์อันนี้เราจะคุ้นดี นะส่วนมากศัพท์คำว่าขิงเนี่ยเราใช้บ่อยนะคะ gingerบางตำราก็ใส่ใบเตยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเขาเรียกว่า pandan leaf นะคะสะกดตรงตัวมากๆนะคะ P-A-N เหมือนกระทะนี่แหละค่ะแล้วก็ D-A-N แต่อ่านว่า pandan leaves นะคะก็คือใบนะคะใบเตยก็มีผงกาแฟนะคะผงกาแฟอันนี้ถ้าเกิดว่าเราผสมส่วนผสมเนี่ยนะคะเนื่องจากได้ทดลองนะคะจากที่บอกว่าทำประสบการณ์ลองทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพื่อทำกิจกรรมให้กับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของเรานี่แหละค่ะก็ส่วนผสมก็หามาอีกสูตรไม่เหมือนกันนะคะก็บางตำราก็ไม่ใส่ใบเตยนะคะและก็เครื่องเทศอาจจะใส่ไม่ครบเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะคะก็คิดว่าเราลองทำแล้วก็ลองชิมเนี่ยไม่เสียหายนะคะเวลาที่เราพบเพื่อนของเราเนี่ยเราก็จะได้คุยได้ใช่ไหมคะว่าเราก็ได้ทดลองเครื่องดื่มซึ่งออริจินอลมากๆของเขานะคะนี่ตามสูตรที่ลองทำออกมานะคะก็ให้น้องก็ลองชิมเขาก็จะบอกว่าขมไปหน่อยนะคะกาแฟเยอะไปหน่อยก็เติมน้ำตาลกันไปนะคะคราวนี้ถ้าเราลองดูว่า main ingredients ของเขาเนี่ยนะเรามีศัพท์ใช่ไหมคะที่เราจะต้องใช้อยู่เสมอๆนะคะคำว่า ingredients เนี่ยคือเครื่องผสมนะคะเครื่องปรุงนะคะ ingredients นะคะถ้าเป็นหลักๆ ก็เอาแค่ว่า main อันนี้เราลองดูว่าเมื่อผสมกันแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงที่ลองชิมนะคะก็จะกลิ่นเครื่องเทศที่จะนำนะคะอาจจะรู้สึกคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเราใส่อบเชยนะคะอบเชยเนี่ยลงไปในพะโล้ใช่ไหมคะแต่พอว่ามาเจอในเครื่องดื่มอันนี้หอมๆมันหวานก็จริงแต่ว่าเจออบเชยเข้าไปจะรู้สึกแปลกนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีกะทินะคะความหอมเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนขนมเหมือนกันนะคะและก็เป็นความรู้ทั่วๆไปนะคะเขาทานกับมันต้มนะคะมันต้มซึ่งมันก็จะเป็นมันเทศนะคะอันนี้เราเรียกว่า sweet potatoes นะคะ sweet ที่แปลว่าหวานนี่แหละค่ะและก็ potatoes อันนี้จะมีถั่วต้มนะคะแล้วก็กล้วยนะคะซึ่งก็ลองคุยกับน้องคริสเตียนเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะกล้วยบ้านฉันมีไหมนะคะก็เขาเอ่ยชื่อกล้วยอันนี้มาก็พยายามเสิร์ชหานะคะไม่มีกล้วยชนิดนี้ในประเทศไทยนะคะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นฉันจะเอากล้วยอื่นมาแทนก็แล้วกันกล้วยน้ำว้านะคะก็ใช้แทนได้นะคะแต่สังเกตดีๆนะคะถ้าเรามองในแง่ของวัฒนธรรมเนี่ยเครื่องดื่มอันนี้นะคะรับประทานจะเรียกว่าผลไม้ก็ใช่นะคะมันมีทั้งกล้วยนะคะมีถั่วธัญพืชนะก็ใช่ด้วยนะคะโดยที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งนะคะในขณะเราเองบางทีขนมของเราก็จะมีน้ำตาลเยอะใช่ไหมคะอันนี้จะเห็นว่ามีความเรียบง่ายแฝงอยู่ในเครื่องดื่มและก็เครื่องเคียงที่ทานกับเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะทีนี้ในเครื่องปรุงเราก็ทราบแล้วการผสมก็ไม่ยากนะคะสัดส่วนเขาก็จะทำการเราก็ดูตามสูตรที่เราคิดว่าน่าจะทดลองทำก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเริ่มจากการต้มนะคะขิงก็กับน้ำแล้วก็เครื่องเทศนะคะน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกรองพอกรองเสร็จมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็กาแฟเสร็จแล้วเราจะใส่โคโคนัทมิลค์เข้าไปทีหลังนะคะเครื่องเทศทั้งหลายนะคะซึ่งเราไม่ใช้เนี่ยมันก็กรองออกไปนะคะเราก็สามารถกรองออกไปแล้วเราก็จะได้น้ำเครื่องดื่มที่มีสีกาแฟนะคะแล้วก็หอมรสชาติแปลกนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีประโยชน์เพราะมีทั้งสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้แถมนิดนึงนะคะถ้าเราจะพูดถึงเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศของที่เราใส่ในเครื่องดื่มชิ้นนี้นะคะมีซินนามอนนะคะซินนามอนนะคะก็คือจะเป็นอบเชยนะคะเราใส่เป็นแท่งๆนะคะเรียกว่าสติ๊กนะคะ stick of cinnamon two cloves นะคะตามสูตรนี้ใส่2เขาเรียกการพลูนะคะการพลู2อันนะ clove c l o v e clove นะคะถ้าเกิดเราไม่ชอบเราอาจจะลดลงหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเม็กนะคะ nutmeg คือลูกจันนะคะลูกจันตอนนั้นที่ไปช้อปปิ้งตกลูกละ10บาทนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยนะคะพอเราผสมแล้วนะคะเราก็อย่าลืมนะคะเราจะกรองเครื่องเทศทิ้งไป คราวนี้ที่บอกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องของการทำเครื่องดื่มเนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาลองชิมนะคะแล้วก็ชิมไปแล้วก็คุยไปนะคะกับเจ้าของอาหารชนิดนี้ซึ่งก็ได้ให้น้องเขาลองตั้งคำถามนะคะว่าอยากจะถามอะไรนะเจ้าของประเทศที่มาจากอินโดนีเซียแล้วเขาจะตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะตามที่คุณอยากรู้นะคะน้องๆก็คิดคำถามนะคะก็มีคนถามว่าขนมของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะนอกจากเครื่องดื่มที่เธอสอนเนี่ยมีอะไรมันก็น่าแปลกนะคะคือเจ้าของภาษาเจ้าของประเทศเองนะคะก็นึกก่อนว่าขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเนี่ยของอินโดนีเซียคืออะไรซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าบางครั้งนะคะแม้ว่าเราเองนะคะเราจะพูดเกี่ยวกับข้อมูลนะคะหรือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโดยที่ไม่ได้เคยนึกมาก่อนนะคะเราอาจจะตอบคำถามนั้นไม่ได้นะคะมันก็จะดูยิ่งแปลกเข้าไปใช่ไหมคะว่าเขานึกไม่ออกอะค่ะนะและเรานึกไม่ออกถ้าเรานึกขนมไทยที่แบบมีชื่อเสียงนะคะจะแนะนำนะfamous dessert เนี่ยอันนี้เราต้องกลับมาทบทวนแล้วนะคะว่าการเตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะมีแต่คำศัพท์เราจะมีแต่โครงสร้างภาษาอังกฤษเราอ่านเครื่องปรุงแล้วนะคะเราจะทำยังไงที่จะถ่ายทอดเขาแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะคะมาแชร์กับคนที่เราคุยด้วยแต่เนื่องจากพอดีทำรายการวิทยุชุมชนก็เลยได้เสิร์ชเรื่องขนมของอินโดนีเซียก็บอกว่ามันมีอะไรที่มันเป็นแบบคล้ายๆลอดช่องไหมลอดช่องสิงคโปร์น่ะนะคะเขาบอกอ๋อใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในของหวานนะคะที่นิยมนะในอินโดนีเซียอันนี้นะคะเมื่อเรามองกลับไปนะคะน้องๆก็จะได้ความรู้นะคะอยากจะแชร์ความรู้นี้กับท่านผู้ฟังด้วยว่าการที่เราจะต้องคุยกันนะคะสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหาเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวโครงสร้างภาษาหรือศัพท์เลยนะคะคราวนี้เราควรจะเตรียมตัวนะคะว่าถ้าเกิดเราจะยกตัวอย่างขนมหวานของไทยที่คล้ายๆกับลอดช่องของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะถึงเราก็มีนะคะเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ในคราวหน้าเนี่ยก็อยากจะพูดถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าขนมหรืออาหารอะไรก็ตามที่มันมีหลายๆประเทศในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยนะมันยิ่งน่าสนใจที่จะคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ามันมีความแตกต่างอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราจะใช้เป็นการคุยกันแลกเปลี่ยนได้นะคะคราวนี้อีกประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ก็คือเมื่อให้น้องๆถามนะคะเราก็ลองถามน้องๆกลับไปแล้วไปด้วยนะคะว่าถ้าคุณจะบอกว่าอาหารไทยนะคะที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะคะคืออะไรจะบอกชาวเพื่อนชาวอินโดนีเซียของเราได้ไหมนะคะน้องๆก็คิดกันอยู่นานเหมือนกันนะคะก็จะมีอยู่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ากระเพราไก่นะคะอันนี้ก็เลยบอกน้องบอกว่าถ้าเราบอกว่ากระเพรานะกระเพราไก่หรือกระเพราอะไรก็ตามเนี่ยชาวต่างชาติก็จะไม่เข้าใจว่าลักษณะมันเป็นลักษณะหรอหรือมันเป็นอะไรใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นแค่ชื่ออาหารใช่ไหมคะก็น้องก็จะต้องคิดกันนะคะอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นแค่ชื่ออาหารเราอาหารไทยเราแล้วเราจะอธิบายยังไงนะคะซึ่งก็คุยกันนะคะก็ถามว่าเผ็ดไหมนะคะหรือว่าเราทานจืดๆนะคะหรือว่าเราทานกับผักหรือว่าเราทานอะไรนะคะก็ทำให้ทั้งรู้สึกว่าทั้งน้องหรือว่าตัวผู้จัดรายการเองเนี่ยก็ต้องนึกนะคะก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับอาหารไทยซึ่งเราก็ต้องมาตั้งสรุปหรือว่าเราอาจจะอ่านเพิ่มเติมนะคะจริงๆอาหารไทยเนี่ยถ้าถามว่าเผ็ดไหมก็ค่อนข้างสไปซี่นะคะสไปซี่คือรสจัดนะคะมีนิยมทานกับอะไรนะคะก็คือแกงจืดใช่ไหมคะเราอาจจะบอกง่ายๆว่า normally we have spicy dish นะคะ spicy เครื่องเทศเยอะนะ strong taste dish with soup นะคะ clear soup ถ้าเกิดเป็นซุปน้ำใสๆนะคะก็เรียกว่า clear ที่แปลว่าชัดเจนหรือสะอาดเนี่ยนะคะแล้วก็มีผัดผักนะ fry vegetable ก็คุยกันกับน้องเขาว่าเอ๊ะถ้าเราจะบอกเขาว่าอาหารที่เป็นผัดผักเนี่ยมันเป็นของไทยแท้หรือเปล่าคราวนี้เราก็มองหน้ากันไปมานะคะว่าไม่ได้คิดถึงเลยจริงๆแล้วนะคะถ้าที่เราลองคุยหรือหาข้อมูลต่อไปเนี่ยจะพบว่าผัดผักเนี่ยนะคะนิยมกันในประเทศจีนนะคะแล้วก็จะเป็นที่มาอยู่ในอาหารจีนซะเยอะเลยนะคะแต่คนไทยจริงๆเนี่ยเราทานน้ำพริกเป็นหลักนะคะเพราะว่า เรามีเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะมีปลาแล้วก็เอามาทำปลาย่างปลาทอดปลาตากแล้วก็มีน้ำพริกรสจัดซึ่งเรามีผักเยอะนะคะนะคะถ้าเรานึกย้อนกลับไปดีๆเราก็จะมองเห็นว่าเอผัดผักนะคะก็ไม่เชิงจะเป็นอาหารของเราแต่ว่าเราจะมีแกงนะคะซึ่งเรามีแกงมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแล้วก็แกงก็จะมีรสตั้งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่แกงเขียวหวานนะคะมัสมั่นเองเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต้องทำการค้นกันต่อไปว่ามีต้นตำรับจากที่ใดกันแน่นะคะแต่จากการที่เราศึกษาเรื่องวัฒนธรรมอะค่ะทำให้เราต้องคิดได้ว่าถ้าเกิดประเทศเขามีประเทศเรามีนะแล้วก็อีกหลายประเทศในอาเซียนมีเนี่ยเราจะอ้างได้ไหมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเคลมใช่ไหมคะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นต้นตำรับของไทยจริงๆเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะคะแต่บอกว่าเรานิยมทานกันนะคะต้นตำรับเองเนี่ยก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าการที่เราจะหมายว่าเป็นของประเทศเราเลยเนี่ยอาจจะเกิดข้อขัดแย้งได้นะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะคะน้องๆหรือท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะว่าการพูดคุยกันในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันจริงๆนะคะแล้วก็บางทีการคุยนะคะน่าจะได้มีการคิดมาก่อนนะคะเราจะคุยอะไรกันนะคะแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆแล้วก็ยกเว้นซะนะคะคราวนี้วันนี้เหลือเวลาแค่ไม่ถึง1นาทีนะคะแต่ก็ได้เอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะคะมาแชร์ในเรื่องการทำเครื่องดื่มนะคะนึกออกใช่ไหมคะเราใช้คำว่า beverage นะคะของประเทศอินโดนีเซียคราวหน้าเนี่ยนะคะก็จะได้นำนะคะ อาหารที่เป็นที่รู้จักกันในทั้งอาเซียนนะคะมานำเสนอซึ่งก็จะเป็นอาหารง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของกะปินะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังติดตามว่าในคราวหน้าเนี่ยนะคะกะปิในอาเซียนเนี่ยนะคะจะเรียกอะไรกันบ้างแล้วก็มาทำเป็นอาหารซึ่งก็จะขอแนะนำยังเป็นอาหารอินโดนีเซียอยู่นะคะว่าเขาเอากะปิเนี่ยมาทำเป็นน้ำพริกผัดที่แสนอร่อยได้ยังไงสำหรับในวันนี้นะคะก็คงต้องขอลากันก่อนนะคะหวังว่าท่านฟังและน้องๆคงจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยในเรื่องของอาหารอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะ